ο διδάκτορ του Παντίου, ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, νομικός, τουρκολόγος. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταθακόπουλε.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ωραία μουσική μου βάλατε.
Και καλό μήνα. Τουλάχιστον.
Bob Dylan άκουσα προηγουμένως, Harry Kane.
Λοιπόν, εμείς καταλαβαίνουμε ότι χθες ήταν μια δύσκολη μέρα για εσάς, γιατί τα παρακολουθούσατε και ήταν μέχρι και το τέλος, δηλαδή. Με κομμένη την ανάσα, να το πούμε, γιατί υπήρχαν κάποιες εξελίξεις που κάποιοι δεν τις είχαν προβλέψει. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε αυτός ο πληθωρισμός που συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι ο κόσμος υποφέρει στην Τουρκία, έτσι, για την ακρίβεια και όλα αυτά, είναι πολύ δύσκολη ζωή, δεν περίμεναν αυτή τη μεγάλυτα του Ερντογάν.
Ναι, έτσι είναι όπως το λέτε. Πρέπει να πούμε ότι το διακύβευμα στηρίζεται σε δύο πυλώνες το χθεσινό. Το πρώτο είναι ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια έχασε την επικράτεια. Δηλαδή αθρηστικά το ΤΣΕΧΑΠΕ, δηλαδή το κόμμα το ρουμπλουκανικό, μάζεψε περίπου 2%, 2,5% παραπάνω από ότι ο Ερντογάν. Αυτό είναι ένα σημείο πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι ο Ιμάμογλου, παρότι δεν είχε δίπλα του την Ενωμένη Αντιπολίτευση, εντούτοις κέρδισε με μεγάλη διαφορά και άνετα, παρότι ήταν η πρώτη φορά που κατέβαινε υποψήφιος, ώστε να έχουν ελπίδες οι ψηφοφόροι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης. Των αντίον, είχε και μία τριβή, θα μπορούσαμε να πούμε, την περασμένη πενταετία που διοίκησε ως δήμαρχος της Μητροπολιτικός της Κωνσταντινούπολης. Ως εκ τούτου, αυτά τα δύο στοιχεία είναι σημαντικά. Το πρώτο, ότι ο κόσμος του λέει του Ερντογάν, μη σκεφτείς να πας για άλλη μία φυτεία, δηλαδή κάνοντας αναθεώρηση στο Σύνταγμα. Έτσι και λοιπόν, το Σύνταγμα του επιτρέπει δύο φυτείες, την ολοκληρώνει τώρα σε 4 χρόνια τη δεύτερη φυτεία, μετά δεν θα μπορεί να κάνει τρίτη, άρα μην κάνεις αναθεώρηση, δεν θέλουμε άλλο από Ερντογάν. Φτάνει τα 21 χρόνια συν 4 ακόμα που έχει 25 συνολικά διοίκηση της Τουρκίας. Να φύγει κάποιος καινούργιος. Και το άλλο είναι ότι παίρνει μια δυναμική ο Ιμάμογλου και εσωκομματική, δηλαδή στο κόμμα του, στο ΤΣΕΧΑΠΕ, έναντι του μεταβατικού μάλλον προέδρου Οζέλ, και σε κάθε περίπτωση παίρνει μια παντουρκική δυναμική, είναι και σε κατάλληλη ηλικία και θα είναι τα επόμενα 4 χρόνια, αν του βγουν όλα αυτά τα οποία έχει δρομολογήσει ουσιαστικά και είναι και τυχερός. Θα μπορούσε πράγματι να είναι ο επόμενος το 2028, δεδομένου ότι δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή διάδοχη κατάσταση του Ερντογάν. Δηλαδή μετά τον Ερντογάν στο ΑΚΕΠ μάλλον το χάος.
Πάντως, κύριε Σταθακόπουλε, αν μου επιτρέπετε, το γεγονός ότι ο Ερντογάν επανεξελέγει ως πρόεδρος στην Τουρκία την περσινή χρονιά, έτσι.
Σωστά.
Άρα δηλαδή μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο βλέπουμε ότι έχουμε μια αλλαγή πολιτικών ισορροπιών, πράγμα που σημαίνει ότι στη γειτονική χώρα ο πολιτικός χρόνος είναι εξαιρετικά πυκνός. Δεν είναι λίγο πρόωρο να συζητάμε από τώρα για το τι θα γίνει το 2028 σε 4 χρόνια.
Σωστά. Πρόωρο είναι, πιθανολογήσεις κάνουμε για να δούμε τη δυναμική.
Δηλαδή αυτό το μήνυμα των Τούρκων πολιτών το είχαμε ακούσει ότι θα δοθεί και μετά τους σεισμούς. Εντάξει, δεν λέω εγώ ότι ο Ερντογάν θα ξανακατέβει ή θα αλλάξει το Σύνταγμα ή οτιδήποτε, αλλά έχουμε καταλάβει τα αρκετά τελευταία χρόνια ότι στη γειτονική χώρα με διαφορετικό τρόπο λειτουργούν τα πολιτικά, ας το πούμε, ένστικτα του κόσμου, έτσι.
Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Στην Τουρκία δεν έχει σημασία τι ψηφίζει, σημασία έχει ποιος μετράει τους ψήφους, πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει μια εξής παραδοξότητα, να μιλήσω ειδικά για κάποια θέματα της Τουρκίας που δεν είναι ευρύτερα γνωστά στην Ελλάδα. Στην Τουρκία, στην κεντρική σκηνή, δηλαδή ως πρωθυπουργό παλιά και ως πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κόσμος θέλει κάποια δυναμική προσωπικότητα που έχει εκτόπισμα στη διεθνή σκηνή και προβάλλει γεωπολιτικά τη σημαία της Τουρκίας. Κάτι το οποίο ακόμα δεν φαίνεται να το έχει ο Ιμάμογλου ή κάποιος άλλος πέραν του Ερντογάν. Και βεβαίως, όπως είπατε, ο χρόνος είναι πολύς για τα επόμενα 4 χρόνια, για να δούμε τι μελιγενέστη και ποιες είναι οι προθέσεις του Ερντογάν. Από εκεί και πέρα, ο Ιμάμογλου έχει να διοικήσει την Κωνσταντινούπολη για την επόμενη πενταετία ή 4 χρόνια αν κατέβει υποψήφιος το 28. Πάντως έχει μια τέτοιου είδους δυναμική. Τώρα, ότι ο Ερντογάν μπορεί και αναστρέφει το κλίμα, μπορεί. Ο μέσος Τούρκος πολίτης στα εσωτερικά του, ψήφισε χθες, για να μην το παραβλέπουμε αυτό, τον τοπικό δήμαρχο που του στέκεται δίπλα του στην καθημερινότητά του και στα δύσκολα οικονομικά που έχει ο καθένας. Μην ξεχνάμε ότι οι μητροπολιτικοί δήμοι, οι μεγάλοι, πρέπει να λογίζονται σαν τις περιφέρειες τις δικές μας και έχουν ψηφίσει οι άνθρωποι επιμέρους δημάρχους, δηλαδή πολλοί δήμαρχοι μέσα στην Κωνσταντινούπολη, πολλοί στη Σμύρνη, πολλοί στην Άγκυρα και πάει λέγοντας. Και εκεί υπάρχουν αρκετοί δήμαρχοι που πρόσκειται στον Ερντογάν, δηλαδή δεν πρέπει να το παραβλέπουμε και αυτό. Ειδικά σε γειτονίες όπως είναι το Φατίχ, που σημαίνει Πορθητής, που είναι και η μονή της χώρας, είναι βαθιά έτσι ισλαμικό περιβάλλον.
Εντάξει, και δεν αποκλείεται να υπάρχουν και πετυχημένοι αυτοδιοικητικοί, έτσι.
Ναι, πολύ σωστά, ακριβώς όπως το λέτε. Επομένως, πράγματι, δεν μπορείς να συγκρίνεις τις δημοτικές εκλογές. Εξάλλου, αυτό είναι και ένα φαινόμενο που το βλέπουμε και σε εμάς και σε άλλες χώρες, τις δημοτικές εκλογές με τη γενική πολιτική σκηνή. Ο μέσος Τούρκος θέλει μια διεθνή εκπροσώπηση επίπεδου Ερντογάν. Και αυτό το λένε οι δημοσκοπήσεις, γιατί ένα 70%, δηλαδή ένα 20% παραπάνω από ό,τι ψηφίζει Ερντογάν, υποστηρίζουν την εξωτερική του πολιτική σύμφωνα με δημοσκοπήσεις και είναι και βαθιά αντιαμερικανοί και αντιδυτικοί, γύρω στο 70%. Ερέπουν δηλαδή και προς το Ισλάμ. Από την άλλη μεριά, αυτό το 30% που είναι βαθιά αντιερντογανικό, στο πυρήνα του δηλαδή, είναι πολλά εκατομμύρια, είναι πάνω από 20 τόσα εκατομμύρια, είναι κοντά στα 25 εκατομμύρια κόσμος, είναι δύο Ελλάδες δηλαδή πληθυσμιακά. Επομένως, εμείς αν τους βλέπουμε αυτούς, λέμε, α, κοίταξε να δεις, υπάρχει μεγάλο αντιερντογανικό ρεύμα. Ετούτοις είναι στρεβλό αυτό, γιατί υπάρχουν άλλα 60 εκατομμύρια που το αφήγημα του Ερντογάν ως γενικό πλαίσιο το στηρίζουν, έστω και αν θα ψηφίσουν την Αξενέρ ή κάποιον άλλον, ή τώρα στις δημοτικές εκλογές όπως χθες, ψήφισαν τους τοπικούς δημάρχους όπως τους γνωρίζουν και τους ξέρουν και θεωρούν ότι μπορούν να παράξουν έργο έτσι κι αλλιώς.
Άρα, επομένως, κύριε Σταθακόπουλε, δεν βλέπετε εσείς φθορά στον Ταγί Περτογάν?
Κοιτάξτε, μια κούραση, μια κόπωση στην εσωτερική σκηνή σαφώς και υπάρχει. Όμως στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και πόσο ο Ερντογάν τα χειρίζεται, το μεγάλο ποσοστό, δηλαδή συντριπτική πλειοψηφία των Τουρκών, κοντά στο 70%, κοιτούσα μια αμερικανική μελέτη που έχει μέσα και τα στοιχεία αντιαμερικανισμού, συμφωνούν δηλαδή πώς ασκεί την εξωτερική πολιτική. Επομένως, έχουμε αυτό το θέμα. Το εσωτερικά θα έχουμε τον δικό μας άνθρωπο, τον δήμαρχό μας, που μας ξέρει και τον ξέρουμε και τέλος πάντων θα πορευτούμε. Σε διεθνές επίπεδο και εξωτερική πολιτική και ως ηγέτης σας είναι ο Ερντογάν, ο οποίος στέκεται τόσα χρόνια, μας έχει βγάλει από πολλά προβλήματα διεθνών θεμάτων και ως εκ τούτου φαίνεται ότι θα τον στηρίξουν ακόμα. Βέβαια, το μήνυμα που θα μπορούσε να πάρει ο Ερντογάν, δεν ξέρω τώρα ποιο το μεταφράζει ο ίδιος, είναι ότι μην κάνεις αναθεώρηση του συντάγματος, ολοκλήρωσε τη θητεία σου το 28 μέσα σε αποθέωση και ιστεροφημία, κάτι το οποίο αποζητά ο ίδιος όπως και ο Κεμάλ κάποτε. Και από εκεί και πέρα άσε να αναδυθούν και άλλοι. Ετούτης προσωπικότητα αντίστοιχη του Ερντογάν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία δεν αναφαίνεται. Δηλαδή δεν υπάρχει και κάποιος τέτοιος.
Σε
εκτός
περίπτωση,
και φανεί στην πορεία.
Σε περίπτωση προώρων εκλογών. Αν υποθέσουμε για παράδειγμα ότι την επόμενη χρονιά επικαλείται κάποιον λόγο και πηγαίνει σε προώρες εκλογές. Δεν μπορεί να πάει για τρίτη θητεία.
Τρίτη θητεία το απαγορεύει το Σύνταγμα, έτσι κι αλλιώς. Όμως υπάρχει ένα άρθρο στο Σύνταγμά του, το οποίο ταυτίζει την πολιτεία με τον εκάστοτε πρόεδρο. Εν προκειμένου, δηλαδή με τον Ερντογάν. Δηλαδή, αν προσβάλλεις τον Ερντογάν, είναι σαν να προσβάλλεις τη χώρα. Και μπορείς να πας κατηγορούμενος ακόμα για προδοσία, για εσκάτη προδοσία. Αν προσβάλλεις τον ίδιο, αλλά δεν έχει ταυτίσει το αξίωμά του με το κράτος, με τη χώρα. Για να κάνει τρίτη θητεία δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα, είτε λήξει πρόωρα η θητεία του αυτή είτε την ολοκληρώσει. Ότι θα μπορούσε να κάνει μια τροποποίηση στο στυλ που έχουμε δει στη Ρωσία με τον Πούτιν, δηλαδή να πει, α, δεν έχει πετύχει το σύστημα το προεδρικό και, και επαναφέρουμε το πρωθυπουργικό σύστημα, επομένως να κατέβει για πρωθυπουργός και πάλι να διοικεί τη χώρα ως ενός ανδρός αρχή, θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά το μήνυμα το χθεσινό είναι μην το κάνεις, έχεις ολοκληρώσει τον κύκλο, εντάξει μια χαρά, θα ολοκληρώσει και ό,τι σου απομένει, θα σε αποθεώσουμε, θα είσαι στην ιστεροφημία σου, αλλά πρέπει να δοθείς κιτάλι και σε κάποιον επόμενο. Αυτός ο επόμενος, αν αφαιρέσουμε τον Ιμάμογλου που είχε μια αναγνωρισιμότητα και διεθνώς και στην Τουρκία βεβαίως μέσα είναι δημοφιλής, δεν υπάρχει άλλος να το κάνει. Δηλαδή να υπάρχει ένα διάδοχος του Ερντογάν, κυρίως από το ΑΚΕΠΕ με τίποτα, αλλά δεν υπάρχει καμία τέτοια προσωπικότητα.
Τώρα, αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών μπορεί να επηρεάσει με κάποιον τρόπο τον ελληνοτουρκικό διάλογο?
Κοιτάξτε, θα μπορούσε, το έχουμε δει στο παρελθόν και δεν θα πρέπει να μας ξαφνιάσει. Δηλαδή να εισπράξει ως μήνυμα αυτό που πήρε, ότι παρά είσαι φιλικός με την Ελλάδα και με άλλες χώρες και εμείς θέλουμε να γίνεις λίγο πιο δυναμικός και τώρα σε λίγο καιρό θα έχουμε και μια αυτόνομη δυναμική σε θέματα εξοπλιστικών προγραμμάτων και ως εκ τούτου να γυρίσεις πάλι στην πιο ένταση η οποία σε σπυρώνει τα εθνικιστικά σκέλη της Τουρκίας. Θα μπορούσε. Πιθανολογώ όμως ότι κάτι τέτοιο θα το δούμε όχι άμεσα, θα το δούμε μετά τη συνάντηση που θα έχει, αν ολοκληρωθεί και γίνει στην Ουάσιγκτον, με τον Αμερικανό Πρόεδρο και μετά με τη συνάντηση που θα κάνει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό το Μάιο. Ίσως το δούμε πάλι μέσα στο καλοκαίρι, ίσως πηγαίνοντας για τις αμερικανικές εκλογές, κάπου εκεί. Βεβαίως το καλοκαίρι μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντοτε ένα άτυπο μορατόριο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ακόμα και στις μεγάλες εντάσεις. Να αφαιρέσουμε το 2020, που είχαμε τότε, ήμασταν στα πρόθυρα της επακουμβήσεως, όπως ήταν τότε η ορολογία. Αλλά νομίζω ότι μάλλον και ο ίδιος, αυτό διακρίνω έτσι, από τις ομιλίες του και από τη στάση του γενικώς, έχει κουραστεί ο ίδιος και προετοιμάζει λίγο-λίγο την επόμενη μέρα, κυρίως της ιστεροφημίας του, κυρίως την αποθέωσή του, και εδώ πέρα δεν θα πρέπει να ξαφνιάσει κανέναν μας ότι θα μπορούσε να εφαρμόσει τα πρότυπα των σουλτάνων τους οποίους και θαυμάζει. Δηλαδή αν διαβάσεις την Οθωμανική ιστορία και κάνεις μια αναγωγή της ιστορίας του ως σήμερα μέσα από τον Ερντογάν, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε και να πιθανολογήσουμε πράγματα. Επί παραδείγματι, αν δεν βρει τον κατάλληλο διάδοχο, τον δυναμικό διάδοχο μέσα από το δικό του κόμμα ή μέσα από την οικογένειά του, δεν αποκλείεται το σύστημα Ερντογάν, όχι ενδεχομένως το κόμμα του ΑΚΕΠ, αλλά το σύστημα Ερντογάν, τον Τερίντευλε, το βαθύ κράτος, να στηρίξει μέχρι και κάποιον σημερινό του αντίπαλο, π.χ. τον Ιμάμογλου, αν και εφόσον του εξασφαλίσει τη μη δίωξή του για τυχόν σκάνδαλα, την ιστεροφημία του και την αποθέωσή του ως ο δεύτερος Κεμάλ της Τουρκίας, δηλαδή ως ο άνθρωπος που όρισε την επόμενη εκατονταετία για την Τουρκία. Αν αυτά τα πράγματα του κουμπώσουν μέσα στα επόμενα χρόνια, δεν αποκλείεται να δούμε κάτι που κάνανε και οι Σουλτάνοι, δηλαδή να οριστεί διάδοχος ένας που δεν ανήκε στον οίκο των Οσμανιδών, δηλαδή δεν ήταν δικό τους, τον πάντρευαν όμως με κάποια αδελφή τους, τον κάνανε νταμάτ, δηλαδή γαμπρό, ανήκε αυτομάτως στον οίκο των Οσμανιδών και συνέχιζε αυτό τη διάδοχη κατάσταση. Αυτό δεν είναι έτσι πρωτότυπο και παράξενο για την τουρκική ιστορία και δεν θα πρέπει κάποιος να ξαφνιαστεί αν το δούμε τα επόμενα χρόνια να εξελίσσεται. Στην περίπτωση βεβαίως πάντα που δεν βρει τον φυσικό του διάδοχο μέσα από τον δικό του χώρο. Από την άλλη μεριά μην περιμένουμε να τον ορίσει πολύ πριν την αποφώνησή του. Δεν το έκαναν αυτό οι Σουλτάνοι. Οι Σουλτάνοι όριζαν το διάδοχο περίπου όταν φτάναμε στην εκρηκτική κλίνη. Δεν τον όριζαν πιο πριν για να μην τον δημιουργηθούν προσδοκίες και θελήσει να εξοντώσει τον Σουλτάνο πριν την ώρα του.
Πάντως, κύριε Σταθακόπουλε,
αυτά παίζουν ρόλο.
Έχοντας η Ελλάδα στα ανατολικά τη σύνορα μια χώρα με τέτοια παράδοση και αυτού του τύπου το πολιτικό σύστημα, κατά την άποψή μου, ας πούμε, και γενικότερα έτσι πως το ακούω, δεν μπορεί παρά να έχει ένα μόνιμο πρόβλημα. Δεν μπορείς να λύσεις μόνιμα προβλήματα όταν δίπλα σου δεν έχεις κάποιους σταθερούς κανόνες, μια πολιτική σκηνή με σταθερούς κανόνες.
Πολύ σωστά το λέτε. Είναι ακριβώς έτσι, και εκείνο το οποίο η Ελλάδα θα ήθελε να αποτρέψει και μόνη της, αλλά χωρίς βέβαια καλοπιστία της να λογίζεται ως αδυναμία την Τουρκία, αλλά και γενικώς αυτό το οποίο προσπαθούμε να περάσουμε ως μήνυμα και σε συνέδρια που γίνονται, αλλά κυρίως και στα διεθνή φόρα, είναι ότι η Τουρκία δεν μπορεί να γίνει ένα Ισλαμικό κράτος, ένα Σουνιτικό Ιράν. Δηλαδή το Ιράν είναι Σιητικό, αλλά κάτι αντίστοιχο σε Σουνιτικό Ιράν να γίνει Τουρκία δεν είναι προς όφελος ούτε του λαού της, ενός μέρους τουλάχιστον, αλλά δεν είναι και προς όφελος ημών που είμαστε ακριβώς επάνω στο σύνολο και επαπτώμεθα μαζί της. Είναι έτσι όπως το λέτε ακριβώς.
Παντού, κύριε Σταθακόπουλε, επειδή αναφέρατε νωρίτερα τι συνήθως κάνουν οι Σουλτάνοι και πώς διαχειρίζονται την όλη κατάσταση, ο κύριος Ερντογάν δεν είναι ο μόνος παίκτης αυτή τη στιγμή στην πολιτική σκηνή. Όπως είπατε κι εσείς, ο κύριος Ιμάμοχλου παίρνει μια δυναμική. Αυτός τι προοπτικές έχει ο κύριος Ιμάμοχλου?
Λοιπόν, ο Ιμάμοχλου είναι 53 ετών, έχει κερδίσει τώρα κατά κράτος, μπορούμε να πούμε, το ερντογανικό σύστημα μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη είναι η πόλη που έγινε δήμαρχος και αναδείχθηκε ο Ερντογάν το 1994, πριν 30 χρόνια. Προέρχεται από μια γειτονιά, το Κασίμ Πασά, που του έχουν και ένα γήπεδο στο όνομά του, του Ερντογάν εκεί. Είναι έτσι παραλιακά, κοντά στο Κεράτιο Κόλπο. Εκεί πέρα φημίζεται αυτή η γειτονιά από πολύ παλιά, ότι έβγαζε έτσι ταΐδες και μάγκες και πολύ ανθρωπρεπείς. Επομένως, το να τον κερδίζει συνεχώς ο Ιμάμοχλου και το 19 και τώρα, ουσιαστικά τον Ερντογάν κερδίζει, έχει τους υποψηφίους που ορίζει ο Ερντογάν, είναι πράγματι ένα πλήγμα γοήτρου, θα μπορούσαμε να πούμε. Από εκεί και πέρα είναι δημοφιλής σε όλη την Τουρκία ο Ιμάμοχλου, όχι ακόμα, αλλά προσπαθεί να μην έχει φθορά εσωτερικά στο δικό του κόμμα, το ΤΣΕΧΑΠΕ, το ρεπουμπλικανικό δηλαδή. Γι' αυτό υπάρχει μετά τον Κιλιτσάρολου, που δεν υπαναχωρούσε για να είναι υποψήφιος ο Ιμάμοχλου πέρσι. Μετά τον Κιλιτσάρολου, σαν μεταβατικό πρόεδρο, πρέπει να λογίζουμε τον Οζέλ, που είναι τώρα πρόεδρος του ρεπουμπλικανικού κόμματος, ο οποίος σε κάποιο επόμενο συνέδριο ή θα ανοίξει το δρόμο για να γίνει πρόεδρος ο Ιμάμοχλου, ή μπορεί το κόμμα, ας μην είναι πρόεδρός του, να ορίσει κάποιον υποψήφιο πρόεδρο για το 28. Βεβαίως ο δρόμος είναι μακρύς τα επόμενα 4 χρόνια. Μπορεί να αλλάξουν και να βγουν τα πάνω κάτω. Θα δούμε και τις αμερικανικές εκλογές πώς θα επηρεάσουν την γενική σκηνή τον Νοέμβριο. Από εκεί και πέρα, όπως το είπατε και προηγουμένως και το εντοπίσατε και οι δύο, με την Τουρκία δίπλα μας, την Ερντογανική Τουρκία, την οποία διοικεί ο Ερντογάν επί 21 χρόνια, έκλεισε τώρα. Άρα είναι μια χώρα με ονοματεπώνυμο, είναι ταυτοτική η Τουρκία πλέον, είναι Ερντογανική Τουρκία. Πραγματικά δεν μπορείς να είσαι σε ηρεμία και να χαλαρώνεις και να θεωρείς ότι ξαφνικά άλλαξε πλευρό και έγινε φίλη, πραγματική φίλη. Είναι μια φιλία καιροσκοπική σε μια χώρα η οποία έχει ένα βαθύ αναθεωρητικό πρόσωπο, με δύο προσωπία, δύο μάσκες, σαν το Θεό Ιωαννό των Ρωμαίων. Στη μία γελάει, είναι φίλος, αργαντάς, και στην άλλη σου κάνει τον ταΐ.
Γι' αυτό κύριε Σταθακόπουλε, και εμείς παρακολουθούμε τα θέματα της Τουρκίας όσο μπορούμε βέβαια, και μάλιστα φιλοξενώντας απόψεις ανθρώπων που μελετούν εις βάθος το θέμα, γιατί αυτά, ξέρετε, δεν είναι η καφενειακή προσέγγιση, ή συνήθως είναι λάθος.
Το λέτε άριστα.